Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení, to je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Hezký den od mikrofonu rozhlasového posvícení vám přeje Filip Novotný. Když jsem se 20. prosince loučil z Rudoltic, tak jsem sliboval, že se do Rudoltic vrátím, protože v tom prvním díle, v prvním povídání vůbec nedošlo na historii, nebyl jsem se podívat v kostele, nepovídal jsem si s pamětníky a na zámečku jsem se nedostal do zamčených dveří, za kterými je kavárna. A tak já to dnes všechno napravím. Do Rudoltic se vracím a vracím se na úplný začátek, protože to naše povídání tehda mělo nejspíše začínat historií, ale ten první pořad byl spíše o životě současném, o tom, co se děje. Pojďme teď tedy na tu historii. Já si jdu povídat s paní magistrou Marcelou Macháčkovou, protože ta je odbornicí na rudoltickou historii. Vy jste, Marcelo, hodně věcí překládala z němčiny. To byl ten prvopočátek toho, jak jste se dostala k této práci?
Ano, je to tak. Dostala jsem se k tomu přes znalosti němčiny, že jsem chtěla občanům zprostředkovat právě něco z té historie, ale nejdříve to tady bylo nabídkou na obecní úřad starostovi Kolomému. Ten se o to také zajímal, takže díky tomu, že občas se sem dostali němečtí bývalí občané, třeba to bylo zrovna s tou historií školy, že mi tady paní nechala brožurku ke stému výročí historie školy 1837 až 1937, kterou snad sepsal její otec, takže v kopii mě potom nějak zprostředkovala a to mi připadalo velmi zajímavé, takže jsem to přeložila a dodala a pak jsem šla dále v těch pramenech, až tedy jsem potom byla oslovena, zda bych nechtěla se stát kronikářkou za pana Miloše Šrámka, který již tuto práci nechtěl vykonávat.
Pojďme teď do té rudoltické historie. Kdy jsou vůbec první zmínky o Rudolticích a z čeho pocházejí, z jakých pramenů?
První zmínka písemná je z listiny krále Václava II. Je to druhá darovací listina, kterou už to daruje Václav II. Lanškronsko z Braslavskému klášteru. Je to tedy datováno 21. května 1304. Právě proto se v roce 2004 tady poměrně velkolepě oslavovalo v obci.
Při těch oslavách byl prostor na tu historii? Mohli jste rudoltické historie představit?
Tak, právě to jsem se mohla docela dobře rozvinout, své zájmy o historii. Takže jsme uspořádali na obecním úřadě výstavu na panelech. Také jsem si získala kopii rudoltické staré kroniky, obecní kroniky, Memoriál Jenbuch, a také jsem mohla v Moravské Třebové muzeu čerpat právě ze zpracovaných již kronikářských zápisů, hlavně pan Franz Rob, o kterém se můžeme potom zmínit dále, se tomu věnoval, takže jsem všechno nemusela tedy luštit z toho kurentu, který také sice umím, ale trochu potíže mi to dělá, nebo časové potíže. Shromáždilo se ještě také s pomocí pana Dušana Šlahory, to je také osobnost Lanškrouna, který se zabýval historií. Shromáždili jsme tedy panely od počátku až po současnost.
Vy to tady máte krásně srovnáno. Pojďme k těm důležitým a zajímavým materiálům. Vy jste v tom roce 2004 vydali tady v Rudolticích i poměrně zajímavý materiál. Já bych řekl, že to je almanach.
Sice se to tak nenazývalo, mluvím o tom jako o brožuře k výročí. Nyní tedy mám tak v úmyslu už další dobu vydat duplikát nebo nové vydání obnovené, protože mám ještě zase další materiály a dotáhnout to tedy do současnosti. Nicméně tento materiál vznikl, měl poměrně dost chyb, no, bylo to takové na koleně. Historie tam je docela slušně sepsána.
Jaká jsou pro Rudoltice důležitá data v té historii?
Tak určitě jsou to data, když se měnili majitelé. Prý už tedy obec existovala někdy 1250, protože jsou k tomu také historické zprávy. Prales na těchto místech, hraniční les. Všechno území tedy bylo majetkem Lanšpernského panství, případně města Lanškrouna a různých okolních dvorců. No, nějací obyvatelé museli na těch okrajích žít, ale země potom byla zpustošená po vpádu Mongolů a Tatarů. Král Přemysl Otakar II., který žil 1253 až 1278, to víme, že padl na tom Moravském poli, ten se tedy zasloužil o to, aby země byla znova osídlená a patrně těch česky mluvících, se nedá říct ještě nějakých Čechů, nebylo dostatek, takže se obrátil na německé obyvatele a pozval sem z různých krajů Německa, z Mohučska, z Horního Falcka a také Slezska, různé mladé osadníky, kteří zase tam trpěli třeba nedostatkem půdy, zakládali nové rodiny a uvítali jistě tuto nabídku. Se sem dostali, tito obyvatelé měli různé výhody, byly jim promíjeny na určitý počet let daně, byla jim dávána pomoc materiální v těch počátcích, protože ty lesy museli nejprve vymítit.
Všichni
Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Paní Macháčková tady teď listuje rudoltickými zpravodaji.
Ano, tady jsem to uvedla v čísle 3 2009 v rudoltickém zpravodaji jako ukázku z knihy doktora Waltera Svítila z Lídně. Jehož dějiny Rudoltic se mi dostali tady pomocí internetu do rukou a spolupracuji s ním na tom, že doplním tuto brožuru z roku 2004 ještě dalšími údaji. A tady jsem tedy publikovala článek o počátcích osídlení naší obce.
Vy tady dokonce, dívám se, popisujete život rolníků a sedláků.
No, to je docela zajímavé, jak se tedy žilo. To jde tak od to 13. 14. století. No, dvorce se dvěma až třemi budovami, to byly obytný dům a stáje, byly položeny na vyvýšeném místě po obou stranách vesnického potoka. Ve středu obce se nacházel malý kostel, dědičná rychta se šenkem a stodolou, ve které byly skladovány odvody sedláků. Domy byly stavěny v jednoduchém stavebním stylu, jejichž malá okna vpouštěla dovnitř jen málo světla. Byl tam většinou pouze prostor k práci, obývání a spaní. Zařízení se stávalo ze stolu, lavice, truhly, slamníků ke spaní a otevřeného ohniště. Vydatné jídlo nebylo žádnou samozřejmostí. Většinou bylo k dispozici jen nahrubo umleté zrno, z něhož ženy připravovaly kaši a nízký kulatý chléb. Ze zeleniny a ovoce se jedla řepa, zelí, fazole, hrušky, jablka, švestky, třešně a ořechy. Maso bylo k mání velmi zřídka a vařilo se ponejvíce jako nákyp se zeleninou.
Něco z architektury té doby zachovalo se do dnešních dnů?
Asi ne, protože ten kostel, který tady stojí, kostel apoštolů Petra a Pavla, je až datován právě rokem 1809. A v té době měl stát pouze dřevěný kostel, jehož jenom jeden takový snad improvizovaný obrázek se nám zachoval na obrázku z Lichtenštejnského archivu ve Vídni. Měl mít oddělenou zvonici, byl ze dřeva, jeho rok založení se nám také nezachoval, nebo postavení, jedině, že první zmínka pochází z roku 1677, a jeho oddělená zvonice již z roku 1542. Ale zajímavé je, že do dnešní doby se zachoval zvon ze těch čtyř zvonů, které byly původně, tedy v kostele kamenném potom, protože tři z nich byly rekvírovány, bohužel. A i ten zvon nejstarší je datován 1466 a je na něm napsáno a latinsky Ulit ke cti boží v roce 1466.
Kostel apoštolů Petra a Pavla my si v průběhu toho našeho dnešního povídání půjdeme prohlédnout, půjdeme si o něm určitě povídat, ale my teď zůstaneme ještě v té historii rudoltické. Ten německý vliv, ten je tady velmi, Marcelo, významný asi podle toho, co povídáte.
Tak významný může být tou architekturou, tom postavením domu, je tady několik chaloupek ještě zachovaných, ale to většinou v každé vesnici. Obyvatelstvo, tedy německé, tady již není snad ani jeden člověk, co já vím, pouze ze smíšeného manželství. Jedna paní, jeden pán v Lenčkrouně, jinak již tedy bohužel zemřeli. Ten osud je podobný jako všechny ostatní vesnice, kde žilo německé obyvatelstvo. V roce 1945 tedy byl zorganizován takzvaný odsun německého obyvatelstva. Ale ještě tak před 10 lety tady poměrně jsme mohli někoho potkat, zahlédnout. A jinak vděčíme tedy těmto bývalým německým obyvatelům vůbec za opravu kostela a fary. To už je ale nyní 17. rok, 17 let od té doby, kdy se to uskutečnilo. To je docela zajímavá historie.
Já se jdu otočit teď v tuto chvíli na pana inženýra magistra Josefa Macháčka, který mi o tom určitě něco prozradí. Jak to vypadalo tenkrát s těmi opravami kostela a fary?
Sbírku organizoval pan Walter Richter s Francem Robem. On totiž v době, kdy německé obyvatelstvo odcházelo, byl v zajetí na východní frontě. Nemohl se sem dostat až po uvolnění poměrů. Přišel na hrob svých rodičů a přemýšlel, co by se dalo udělat s tím, co on prožil, jak se vyrovnat s minulostí. Tak zkoušel přes tehdejší ministerstvo kultury, že by udělal sbírku a zaplatili opravy. Ono se to táhlo. Do toho přišel rok 1989 a následující události. Ten jeho plán se začal uskutečňovat v průběhu roku 1992. Při té příležitosti sem přijeli autobusem ty jeho známí, ty rodáci z Rudoltic a postupně umírali věk nemoci, přestali sem víceméně dojíždět.
Kolik ty opravy tenkrát stály? Na kolik to tady přišlo?
No, bylo to skoro 2 miliony korun.
Kostel svítí do dnešních dní, fara je opravená, když se fotografuje, když se stojí před ní, tak vypadá velmi pěkně, ale já teď prozradím, že my si povídáme přímo na faře, povídáme si v těch krásných interiérech s klenutými stropy. Jak to tady vypadalo před těmi opravami?
Bylo to v neutěšeném stavu. Fara byla několik let prázdná. Musel jsem dokonce zazdívat okna, protože sem vandalové vnikali. Až teprve potom, při tom, když se vyskytla ta možnost, tak došlo k rekonstrukci těch vnitřních instalací na faře. Voda, elektřina, ústřední topení se vybudovalo, aby se tady dalo bydlet. V kostele se realizovala taky vnitřní omítky částečně, fasáda se opravila, aby to slušně dalo se používat.
Prozradím, že my si teď povídáme v takové, já bych řekl, knihovně, která je knih opravdu plná. Jsou to všechno církevní knihy?
Tak to je dědictví po předcházejícím knězi, páteru Josefu Kacálkovi, který tak nějak nashromáždil. Základ jsou náboženské knihy, ale i to, co vycházelo, když on žil, romány a podobně.
Jak dlouho on tu působil v Rudolticích?
On dojížděl do roku 1993 z Lanškrouna, kde bydlel a staral se o zdejší farníky.
Jak je to teď? Kdo se stará o farníky v Rudolticích?
No, je to kombinováno, protože já jako trvalý jáhen mám část duchovní správy, dá se říct všechno, kromě mší svatých a svátosti smíření, a to by měli vypomáhat kněží, buď to kněz Lanškrouna, anebo někoho, když si pozveme.
My si kostel apoštolů Petra a Pavla určitě prohlédneme a i na ty bohoslužby, na mše a na ten život farnosti. Já se vás tam určitě zeptám a to bude v dalším průběhu rozhlasového posvícení z Rudoltic.
Co se píše v kronice?
Pojďme se teď v té historii podívat k majitelům zdejšího panství. Kdo jim byli?
Prvním majitelem byl ten Zbraslavský klášter. Zde tedy byla vláda pánů z Drnholce, o čemž také měly svědčit erby v tom původním dřevěném kostele, který bohužel není zachován. Byly tam právě erby těch dalších majitelů. Hrzánové, páni z Drnholce byli první. Dalším majitelem, tedy když skočím od těch erbů, bylo biskupství litomyšlské, protože ty statky z Braslavského kláštera byly vyměněny určitě pro velkou vzdálenost. Ten Braslavský klášter je umístěn až u Prahy. Litomyšlský biskup, potom nastaly tedy husitské války, změnily se poměry a po bitvě u Lipán byl majetek litomyšlského biskupství prodán Vilémovi Kostkovi z Postupic. V držení jeho byl majetek do roku 1505 a výhodnými sňatky, doufejme, že výhodnými, to byly, jsem se tam dočetla, překládala jsem to, dvou dcer s dvěmi syny, byly stvrzeny sňatky a zrovna teda toto území tím připadlo do rodu Pernštejnů, kterýž to erb se dále nacházel v tom starém dřevěném kostele. V roce 1588 pokračoval osud tohoto panství dále do rukou Adama Hrzána z Harasova.
Kdo byli poslední známí majitelé zdejších panství?
Tak posledními známými majiteli významnými byli Lichtenštejnové. Ten důležitý rok je rok 1622. Od něhož patřila obec Rudoltice tomuto rodu.
To jinde nemají.
Já teď listuji velkým pro mě unikátem. Listuji pamětní knihou farnosti Rudoltice, která je, paní Marcelo, z kterého roku? Kdy máme tady ten první záznam? Jak se v tom mám zorientovat správně?
No, je to Memorabilien Buch der Pfarrer Rudelsdorf a je počata v roce 1836. Potom je tady další rok 1855. Podpis farní vikář Eduard Kyšel, který tedy ve skutečnosti potom začal psát, protože v roce 1836 vyšel výnos o povinnosti psaní farních kronik.
Protože vy se tady tou historií velmi zabýváte, tak jste ji překládala. A já vás poprosím, pojďte mi přečíst kousínek z toho originálu a přečíst potom ten váš překlad, abych si posluchač mohl udělat nějakou kratičkou představu o tom, jak se a co se do takových pamětních knih psalo.
No já nemohu zdaleka říct, že jsem ji překládala celou, protože to není možné z časových důvodů a vůbec, ale mám tady takové výňatky právě týkající se jednoho z let, na který se autor zaměřil, takže je to rok 1855. Po několika paragrafech je právě zmapována situace farnosti.
Pojďme si přečíst třeba ten první paragraf.
Das Dorf Rudersdorf liegt an der östlichen Seite der königlichen Landskron und so weiter. Tak země, okres a panství, kam Rudoltice patří. Vesnice Rudoltice leží na východní straně království českého asi 2 hodiny od moravských hranic. Patří k Chrudimskému kraji a okresnímu hejtmanství Landskron.
Jakým jazykem je ta pamětní kniha psána?
No tak je samozřejmě psána němčinou. Písmo použito je kurent, který byl až do roku 1942 povinně používán.
Čte se tížeji než ta němčina?
No, bohužel se čte tížeji. Sice jsem to studovala, navštěvovala jsem seminář historické němčiny, ale rozumím tomu, no, vidím to.
Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Abychom teď to naše povídání o historii opět doplnili, tak já už tady s paní Marcelou Macháčkovou listuji materiály, které byly při tom výročí a jdu se zeptat na rudoltické významné rodáky.
Rudoltičtí významní rodáci se patrně stahují k tomu času, kdy byla obec osídlena německým obyvatelstvem. Z dnešní doby se teprve snad vykrystalizují. Mohli bychom uvést Pátra Bedřicha Roba, který se narodil 18. listopadu 1911 v Rudolticích. Byl vysvěcen na kněze 29. června 1937. Měl tady primici a potom zemřel v roce 1973 v kněžském domově a působil tady v 60. letech.
Vy tady, Marcelo, máte dokonce jeho smuteční oznámení a já tady z něj čtu, že působil tady v poměrně širokém okolí, v Dašicích, v Lukové, v Horních Hřmanicích, Výprachticích, Landskroně a také Rudolticích. Zemřel tedy v roku 1973 v Moravci v kněžském domově. My už víme, kde Franz Rob působil a v čem je tady ten největší význam? V čem ho vidíte?
Tak působil určitě poctivě. Byl to napůl Němec, napůl Čech. Potom to jeho osud po válce byl spíše tragický, že Čechy nebyl uznáván a Němci vlastně také ne, protože ty ho nepřijali v Německu nebo nebyl přijat. Ale on chtěl zůstat věrný právě tomuto českému obyvatelstvu. Chtěl jim dosloužit.
Jestli teda můžu k tomu něco říct, jestli je to teda on, ale říkáte, když je zemřel?
No 73, ale on tady byl do 68. 61 až 68.
Tak toho jsem tady pomáhal nakládat do sanity, když ho odvezli a pak zakrátko zemřel.
Měl cukrovku a měl nějaký strašný ty.
Tak a dnu. Ten s náma se dával v hospodě.
No.
Normálně jsme mu poručili kapku a dozvěděli jsme se o něj tolik věcí, že normálně s náma vysedával, ináč chodil do rodin, narozeniny, svátky, na Vánoce si ho lidi zvali tady a je to on jako podobou, já ho poznám. Ale měl, myslím, silnou cukrovku a mám takový dojem, že aj dnu. Nechci se hádat, ale něco takového nám říkali. A ten byl dobrý teda. Tady na faře nám křtil Romana, toho nejstaršího.
Pojďme k dalším osobnostem.
Tak určitě významnou měrou se zapsal do dějin Rudoltic pan řídící učitel Ferdinand Jandl, který se sice zde nenarodil, narodil se v roce 1851 v německé Bělé, ale dlouhá léta tady působil jako řídící učitel. A tomu právě vděčíme za sepsání té německy psané obecní kroniky Rudolfsdorfer Gemeindebuch. A je autorem také dalších národopisných a vlastivědných knih o Hřebečsku, z kterých jsem také dost čerpala.
Vy tedy listujete těmi materiály a narazili jsme na jméno doktora Jana Apla?
O tom vím pouze to, že je narozen 1880 v Rudolticích, zemřel 1945 a ten dosáhl významu v oblasti léčivých a kořeninových rostlin ve výzkumu právě v této oblasti. No a potom tady mám, není to chronologicky, ale spisovatel a filozof Hubert Gordon Schauer, ten tedy je trošku tak humorně, se zapsal tím, že strávil v Rudolticích prázdniny a také zde navštěvoval po 3 roky obecnou školu. A ten tedy je autorem různých filozofických děl. Musíme jmenovat také toho pana France Roba, o kterém jsme se již zmínili. Jednakže spolu organizoval tu finanční sbírku na opravu kostela a fary v 90. letech, ale také se velice věnoval historii, takové popularizaci rudoltické historie, právě tlumočil do jisté lidové podoby dějiny Rudoltic s prostřednictvím té kroniky, psal právě a také možná i založil ten časopis Landskron Heimatsbrief. Potom je to Walter Richter, který byl povoláním vydavatel, měl vydavatelství, nakladatelství. Ten byl tedy hlavním iniciátorem těch oprav v roce 1992. Konala se velká sbírka mezi německými rodáky, dokonce i kníže lichtensteinský Hans Adam der Zweite II. Dal veliký obnos jeho zásluhou, protože se o to staral pan Walter Richter.
Jaké by to bylo povídání o historii v Rudolticích, kdybych si nešel povídat s rodáky? Jdu si povídat s panem Petrem Kristlem. Vy jste přímo rudoltický rodák?
Já jsem se narodil tady kousek, jak je pošta, tak tam byl takový dřevěný domek a v 46. sem rodiče přišli a zanedlouho jsem se narodil tady. Porodnice tady nikdy nic takového tady nebylo, tak otec musel jet na kole do Damníkova a byla to Němka, a který vděčím za to podle vyprávění rodičů, že tady dneska jsem, protože to byl hrozně těžký porod, ale říkal táta, že byla hrozně šikovná a když ji vezl na kole, dřív se silnice neprohrnovaly, nebyly ani takovýhle asfaltky, tak několikrát spadly někde do závěje, ale přivez si na tom kole sem, tady mě odrodila a zase zavez do toho Damníkova zpátky. A jako pár těch Němců jsem tady ještě zažil jako kluk, ale mám na to dobré vzpomínky, že nebyly všechny špatný, že ten odsun, to nebylo spravedlivý. Jo? Ne, jako jsem proti tomu, protože když tady byl ten pan Richter, tady měl tu zlatou svatbu, tak bylo to vynikající, že jsme si s těma Němcema mohli posedět se všema, který tady kdysi byli, tak ty mě ubezpečovali, že ať nemusíme mít strach, že by se sem chtěli vrátit, nebo já jsem se ptal, říkám, tak jsem si postavil barák a vy teď přijdete a vyženete nás, jako vyženali komunisti vás. A oni mě říkali, prej ne, s tím vůbec nepočítejte, my bychom s vámi chtěli žít, jako aby jsme se sem mohli kdykoliv vrátit, prohlídnout si to. A k nám teda pak nakonec začal jezdit, jmenoval se Heinrich Wurst, a ten k nám začal jezdit a ten říkal, že má manželku z Jakubovic, ukazoval nám, kde se aj milovali, ještě když ten barák stál, než jsem ho zbořil, všechno, a pak nakonec nás ještě třikrát navštívil a pak zemřel. Takže jako na ty Němci někteří, kteří ještě než je odsunuli, tak mám dobrý vzpomínky jako kluk. Na nás nebyli zlí, občas nějaký to cukrle nebo ten bonbon nám podstrčili, a že to takhle udělali, že zkrátka to vyhnali všechno a všechno jim sebrali. Do dneška s tím nejsem smířený. Jako to, protože některý ty český lidi jsou daleko horší, než teda byli oni.
Byl velmi zajímavý ten vstup sem, protože vy jste přišel do místnosti, která tady dnes, paní Macháčková, slouží jako co?
Jako kaple, jako zimní kaple.
Tak byl to vstup do zimní kaple a vy jste říkal, že jste sem chodil do školy.
No, ano, tady jsme měli třídu, tady jsme se učili, a i na náboženství jsme sem chodili, ale já jsem měl ještě první rok, když jsem chodil do školy, tak ještě jsem měl povinný náboženství hodinu. Ale v tom druhém ročníku už nám to zrušili, mohl chodit jenom odpoledne, kdo chtěl. Protože maminka si to přála, tak jsem chodil. Tady jsme byli rok, pak nás zase odstěhovali, tam stavili tu školičku, tak nás zase pak dali dolů do školy. Tam jsme pak měli dvě třídy pohromadě, čtvrtou a pátou.
V jakém to bylo roce, když jste sem chodil?
Ježiš Maria.
Zkuste se dopočítat.
Tak 46 jsem se narodil, 50, no myslím, že 53 nebo 54, takový mám dojem, no. Tak nějak, to tady byla třída. A po nás, ještě mi, když tady skončila ta škola, tak si pamatuju, že tady bydlel, tady byl byt v této třídě a tam bydlel Václav Kopecký, znáte ho dobře, plynaře z vrchu. Tak ty tady nevím, jak tady dlouho bydleli, ale zkrátka tady taky ještě bydleli.
Kolik vás do té třídy sem tenkrát chodilo?
No, podle toho, když to tak spočítám, tam jsme měli tři lavice byly, pak další tři. Víte, že nás tak ale 17 nebo 18 nás chodilo sem.
No, to vás byla plná třída.
No, tady v tom rohu tady měl ten stolek a tady jsme měli kabinet, tady vím, že jsem vždycky za trest chodil všechno uklízet a jsem to nosil, proto si to pamatuju. Tady jsem teda nikdy nebyl, ale tam jako to jsme měli takový jako kabinet, no.
Pojďme se teď vrátit k takovému tomu, řekl bych, běžnému životu v Rudolticích. Co vám z toho vašeho dětství, mládí, tady utkvělo v paměti? Třeba klukovské party byly?
A tak jako, no byly a myslím si, že ta vstřícnost těch lidí vůči sobě a to chování bylo o 90% lepší, než je v dnešní době. V dnešní době skutečně vás nepozdraví děti ani vašich dobrých známých. A oni jdou okolo vás a nepozdraví. To jsem si já nedovolil. Táta říkal, jak nepozdravíš nějakého nádražáka, i když ho neznáš, tak tě zmlátím. Nedovolil jsem si to a nedovolili si to ani moje děti. Moje děti, i když už jsou dneska, mají svoje děti, tak neexistuje, že by někoho nepozdravili, i když ho neznají v obci. Zkrátka jste v obci, tak budete zdravit každýho, ať tady jde kdo, protože to naši si na tom hrozně zakládali, tak jsem to plnil teda beze zbytku, protože kdyby to táto někdo řekl, tak jsem dostal vejpras. Já to řeknu otevřeně, mě táta vždycky říkal, komunisti to jsou, nebudu to dál komentovat, to vy víte. I když to byli všechno komunisti, s kterýma jsem já musel na pracovišti být, v běžném životě, ale myslím si, že jsme žili v takovej shodě, já jsem nic nevyčítal jim, oni nevyčítali nic mě a žili jsme takový jako přátelským vztahu ta vesnice. Ale dneska to je úplně o něčem jiným, opravdu. Já jako kluk, ještě když teda tady Tmějovi soukromě hospodařili, tak my jsme u nich prakticky celoročně dělali tím, jsme jako, žili jsme chudě, ale neměli jsme hlad, protože od nich jsme měli všechno, živobytí, sádlo, maso jsme dostali, i když třeba zabíjeli nebo to. A pravidelně se tam chodilo, nebo rodiče chodili vždycky v neděli na besedu, jak se říkalo. Dělat se nesmělo, protože se muselo jít do kostela, tak se nesmělo na práci šahnout, to mě jako vůbec nevadilo. To bylo v celku dobrý. A jinak jsem běhal na zámeček, tam se každou neděli tančilo, hrála tam hudba a byla tam ta, dá se říct, hospoda. Tak tam všechny tyhle, které dělali, tak tam v neděli se tam scházeli, tam byly vyšlapané pěšiny tady, tady ještě ten kravin nestál, tak tady se chodilo tady okolo kostela, nahoru po té cestě, tam je ten křížek a od toho křížku byla na zámeček cesta a po ní chodili tady ta obec, co byla tady dole a ty, co byli ten horní konec, ty chodili tam zadem přes tu skalku, taky na zámeček. Tam se ty lidi scházeli v družným tom, No někdy se opili, no ale šlo se loukama a popolí nebo tím lesem, takže se jako nic nedělo. Tam se pravidelně tancovalo, každou neděli.
Přijeďte se podívat.
Já už se s Marcelou a Josefem Macháčkovými teď jdu podívat do kostela. Než vstoupíme dovnitř, tak přicházíme po schodišti a tady jsou zbytky jakýchsi starých památníků.
To jsou pomníky jednak z bitvy v červenci roku 1866 z prusko-rakouské války, ale to je jenom takové torzo, chybí tam kříž, ale několik nápisů je vidět. A vím, že tam je nějaký nápis, jenom takový obecný, verš z Bible. Věnovala to jakási dobrodinkyně rudoltická, majetná, která měla jakýsi vztah, který asi padl její manžel v té válce.
Ono vůbec na internetových stránkách Rudoltic, na stránkách 3dvojtv.rudoltice.cz je spoustu zajímavých informací z historie a samozřejmě také ze současnosti. Tedy co třeba z té historie v tom našem povídání bude chybět, tak tam je dohledáme. Než vstoupíme do chrámu páně, tak se tady ještě rozhlédneme. Tady je pamětní deska památce rodáků padlých ve světových válkách. Poměrně nová záležitost právě u příležitosti výročí 700 let založení obce.
Na tomto místě právě podle pamětníku i podle dokumentace fotografie je k mání a je také na stránkách ve fotogalerii historické snímky, tam se to dá vyhledat. Ta právě v říjnu roku 1945 teda zmizela, není objasněno za jakých okolností a ta byla zajímavá, tím byla bronzová to deska ve tvaru obce, právě v tom tvaru hada. Já, to je tedy moje terminologie, byly naznačeny domy, čísla domů, ze kterých právě pocházeli ti padlí, padlí v první světové válce. Ta deska má také svou historii, byla potom zřízena až v roce 1930, ve skutečnosti 9, chtěli ji zřídit k 20. výročí ukončení první světové války, ale vypukla slintavka, kulhavka, takže zákaz shromažďování obyvatel. Vím, že nějaké problémy v té komisi pro zřízení desky padlým, to je také článek na internetu. Potom vím, že tedy to bylo v roce 1939, kdy tu měla být nějaká slavnost, ale ironii osudu, byl to zrovna tedy rok vypuknutí potom nové světové války. Takže obec potom tady se zasloužila o novou desku a je to deska již padlým v obou světových válkách.
Toť na vysvětlení toho exteriéru a toho okolí kostela, pojďme se podívat dovnitř. Za námi klaply dveře a vy už teď i podle akustiky slyšíte, že jsme šli do kostela apoštolů Petra a Pavla. Josefe, řekl jsem to správně?
Ano.
Pojďme si něco o kostelu jako takovém prozradit. Možná z té dispozice. Víme, že tedy 200 let kostela se slaví v letošním roce. Pojďme něco z té historie prozradit posluchačům.
Je kostel 200 let starý, je to klasicistní budova, jednolodní s přistavěnou věží a na levé straně najdeme malou sakristii. Když se podíváme do interiéru, najdeme tady některé barokní části. Je to jednak restaurovaný oltář Imakuláty a na protější straně je taková zvláštní věc, kazatelná spojená v jeden celek s oltářem. Ve středu kostela je hlavní oltář a nad ním je obraz apoštolů Petra a Pavla. Pokud si všimneme soch, které jsou vlevo a vpravo, včetně zmíněné sochy Panny Marie, která stojí na zeměkouli s hadem, tak ty mají původně pocházet ze zrušeného kostela v Lanškrouně, protože zdejším farářem byl syn lanškrounského starosty a využil té možnosti, že tyto sochy byly volné a vlastně využili je k tomu, že je sem přemístili a instalovali. Když se podíváme po interiéru, tak je poměrně v takovém horším stavu, protože potřeboval, aby údržbu, opravu, na to stávající síly farníku nestačí a pokud se jedná o památkové věci, tak jsou vyhraženy péči restaurátorů s náležitými cenovými relacemi. Malba, která je jako největší celek, tak pochází z období mezi první a druhou světovou válkou. Řekl bych, že byla pořízena jako bohatá secesní malba. Bylo to právě takovým povzbuzením pro farnost, protože těsně před válkou tady byly dvě primice, což vždycky je taková veliká událost, takže nám to tady zůstalo v té památce.
Krásná květinová výzdoba. Já musím popsat posluchačům, kterým teď musíme nahradit oči, protože se nemohou rozhlédnout po rudoltickém kostele, tak musím říct si, že jsou to převážně květiny, žluté květy. Marcelo, vy jste našla něco v historických materiálech?
Ne, o tomto tématu ne. Secesní vzory.
Bohatě zdobený zlatem, třeba tady v tom oblouku, ta výzdoba je ze zlata.
Mě na první pohled tady také zaujal lustr, který visí vprostřed krásný skleněný lustr.
Zatím visí, protože je to taky památková věc a je to krásný křišťálový lustr a vlivem zubu času už postupně z něj jednotlivé části odpadávají.
Řekl bych, že také velmi dominující je křížová cesta, která je podél kostela na obou bočních zdech. Co o ní víme?
Víme pouze jména jejího tvůrce, je to Dominik Umlauf, původem z Kyšperku, z Letohradu, byla tedy zhotovena v druhé polovině 19. století.
Vy jste, paní Marcelo, hledala v těch historických materiálech. Našla jste stavitele zdejšího chrámu?
Ano, určitě. Našla jsem jméno vídeňského architekta Josefa Hartmuta, který nepostavil pouze tento kostel, ale proslavil se dalšími tedy díly, i když je to tady lokální význam. Kostel svatého Jakuba většího v České Třebové nebo v Dolních Lipchavách, ale vděčí mu za jeho projekt také třeba zámek v Litovli.
A jak dlouho trvala stavba?
Stavba trvala v podstatě 4 roky, když počítáme ještě dokončení věže, tak 5 let, ale i za tu dobu si myslíme, že to je úplně obdivuhodné dílo.
A když jsem se podíval nahoru na kůru, tak varhany, znějí varhany, Marcelo?
Tak znějí, ano. To právě také můžeme vděčit tomu panu Walterovi Richterovi, který tady chtěl oslavit a také oslavil náležitě se svou manželkou Hermínou zlatou svatbu 27. června 1992 a také věnoval značný obnos obnově těchto varhan. Takže tomu děčíme, když zas tak moc nejsou bohužel využívány.
Víme něco z historie toho nástroje?
V roce 1852 prošli generální opravou, protože v tomto roce právě probíhala generální oprava celého kostela a v roce 1890 ji provedl slavný stavitel varhan Josef Nešuta z Vídně. Ten se zapsal do historie Rudolci s tím, že si odvedl dceru pana Klekera z čísla popisného 20, která se stala tedy jeho manželkou, rodačka z Rudoltic.
Když stojíme před oltářem a díváme se na ten hlavní obraz panem Cháčku, pojďme si ho trošičku popsat.
Jako hlavní postavy na tom oltáři je svatý Petr, muž stojící ve středu, v středu obrazu s klíčema. Tam najdeme atribut obráceného kříže, protože byl vlastně umučen ukřižováním na kříži, ale on se necítil hoden jako Kristus k klasicky být ukřižován, ale prosil, vyprosil si, že byl ukřižován hlavou dolů. Před ním klečí svatý Pavel, za ním voják s mečem, protože jako římský občan za pronásledování císaře Nérona byl popraven stětím.
Něco z atributů těchto svědců dostalo se do rudoltického znaku, paní Marcelo?
Ano, ovšem právě tyto dva hlavní atributy svědců Petra a Pavla, klíč a meč, se dostaly do erbu Rudoltic, který byl v roce 2004 vytvořen. A je to taková kuriozita, že jsou drženy v klepetech raka, kterýž to je dalším takovým atributem obce Rudoltice.
Proč ta koruna?
No a ta koruna právě symbolizuje to nejdelší vlastnictví, které bylo v rukou rodu Lichtensteinu, knížecího rodu Lichtensteinu.
Proč ten rak?
No, s tím rakem je spojena pověst, ale snad to není jenom pověst, je to zapsáno, že to je tedy pravda, že v dřívějších dobách, kdy ta ekologie byla daleko na vyšší úrovni než dnes, právě obec Rudoltice uplývala velkou hojností tohoto živočicha a v tehdejších dobách si prý rudoltičtí občané chytáním a prodejem přivydělávali v jejich tedy občas bídných sociálních poměrech a pouze u příležitosti pouti, což dříve byla právě ta pouť na konci června, kterýž to datum připadá slavnost Petra a Pavla, velice prý honosně slavená, pro celou vesnici byla vařena právě račí polévka a rozdávána tedy obyvatelům.
Jsou dnes raci v rudoltických potocích?
Viděl jsem je.
Ty jsi viděl.
No.
Pojďte mi oba dva prozradit jednu věc, jak často se konají bohoslužby, kdy se scházíte?
Máme v každou neděli bohoslužby, buď to mši svatou, a nebo dělám bohoslužbu slova, aby se farníci mohli sejít. A tak vlastně udržovat společenství, to hlavní poslání církve, kterým je hlásat Boží slovo, které se při liturgii čte, takže je hlásáno. A také může člověk naplňovat vlastně, radovat se z toho jako Boží tvor, že může čerpat milosti, které potřebuje pro svůj život. Já bych dotkl se tady jedné myšlenky. Když stavěli před 200 lety kostel, tak zdejší obyvatelé neměli tu sociální úroveň, kterou mají dneska, ale přesto postavili na tehdejší dobu moderní veliký kostel. To, že počítali a využívali ho, opravdu hodně můžeme vidět třeba na sešlapaných prazích do lavic. Když se posadíte do lavic, tak jsou nepohodlné. A to proto, že chtěli, aby se jich vešlo do těch lavic co nejvíc. Nebo když se podíváme tamhle na práh za těch 200 let, jak je sešlapaný, jak se skutečně tady chodilo. A tento dům, tento kostel stavili proto, že ho potřebovali, protože víra byla jejich takovým důležitým rysem života. Já, jako když jsem přemýšlel o dnešní situaci, tak se může zdát, že to nemá smysl, že to člověk zdá, ale když si uvědomíme, kolik lidských bolestí, strastí, kolik lidí tady bylo přivítáno do rodin, jak při křtu, z kolika ti rodin se tady rozloučili blízké, doprovodili na jejich poslední cestě hřbitova. Nám to připomíná pokračovat v tom hlavním, co je pro člověka důležité, protože víra právě vytváří a dává nový rozměr životu člověku. Záleží na něm, jestli přijme nebo ne.
To jinde nemají.
Když byl v létě můj rozhlasový kolega Tomáš Klement tady na Novém zámku u Lunchcrowna s paní Krasovou Šerkopovou, si povídali dokonce v místě, kam já jsem se teď zašel podívat. Jak to tady, Krasovo, tenkrát vypadalo?
Když jsme tady byli s panem Tomášem Klementem, tak tady byly sutiny a ruiny, protože v den, kdy on přišel, se začala přízemní místnost, kde je zámecká kavárna, opravovat. Takže to byl pro nás takový trošku i historický den a otloukala se tady omítka, bylo tady lešení a byly tady všude hromady cihel.
A teď je tu ve zkušebním provozu krásná novotou vonící kavárna. Jakub Loskot, Marie Hegerová. Jakube, či to byl nápad kavárnu tady?
No, nápad to byl společný, bych řekl, jak už Krasavy, tak majitelů Jiřího Vávry a Přemka Kukeše. Takže my jsme furt se rozhodovali, co tady bude ve finále a tak nějak společnýma názorama jsme k tomuhle tomu dospěli.
Tady v tom místě kdysi kavárna bývala?
Zde byla kdysi kavárna, já teda přesně nevím kdy a jak, co a kde, ale myslím, že Krasava by k tomu řekla víc.
No, tady byla od roku 1802, kdy kníže Alois nechal věž opravit, tak tady byla nejdříve šenkovna, kde se 17 let jenom točilo pivo a teprve později, když rodina Blejchova si to tady pronajala a paní velmi dobře vařila, tak začali i vařit a vařilo se tady čím dál lépe až do roku 1953, pravděpodobně před válkou, to měla rodina Kaupová, pod poválce rodina Žáková a opravdu se tady velice dobře vařilo, byla tu i taková speciální jídla, jako třeba srnčí na víně a podobně, nebo pstruh na jablkách. Bylo tu oblíbené výletní místo, kam chodilo celé okolí, jak z Lunchcrowna, tak z celého okolí si lidé tady chodili jak najíst, tak prostě na takové výlety. I různé akce se tady dělávaly a opravdu byla tady venku kuželna, byl tu altán, taneční parkét a žilo to tady opravdu pěkně.
Jakube, do budoucna nějakým těm specialitám vy určitě přikročíte, budete něco zajímavého nabízet návštěvníkům Nového zámku?
Do budoucna by tady měla být v té novostavbě, která je přistavena na původní věž, toskánská pizza a určitě míchané nápoje zapojíme. Uvidíte, nechce se překvapit.
Tak na to já už se těším. Marie, vy už tady nějaký ten den obsluhujete. Co hosté, jací jsou?
Hosté jsou výborní. Nemám slov k tomu.
Přišel už někdo, kdo by třeba vzpomínal na to, že tady byl kdysi a že je rád, že se ta tradice obnovuje?
Momentálně ne, spíš přes léto, když jsme měli venkovní provoz, tak ty starší lidi šli na procházky do věže se podívat, tak hodně tady vzpomínali na to, jak to tady vypadalo a určitě somka ještě zavítají.
Co nějaké to oblečení do budoucna nebudete obsluhovat třeba v zámeckých šatech?
Chtěli bychom určitě na některé akce, které budou tady přes léto hlavně, tak bychom chtěli, aby jsme vypadali trošičku do toho stylu, jak to tady bylo.
Jakube, kdy už mohou návštěvníci Nového zámku si tady u vás dát kávu?
No, kávu si tady můžou dát kdykoliv už vlastně od pondělí. Vesměs už to je teďka nepřetržitý provoz s tím, teda, že je otevřeno od 14:00 do 22:00. Některý dny je teda do 8:00, ale to zase není nějaký problém, myslím, že ty otvírací doby najdou kdekoliv.
Jinak informace o kavárně, otevírací dobu už na internetových stránkách?
Bude to na internetových stránkách, ono se to právě teď ještě, je to jako jakoby trošičku prozatímní provoz, než se všechno ještě doladí, takže ono se to tam samozřejmě dá, bude to i všude uvedeno v tisku, v novinách, to právě chystáme takové prohlášení, protože aby se to pěkně připravilo, je to pro zámeček významná událost, že vlastně tady bude po tolika letech otevřená zase kavárnička a později i restaurace s kuchyní, kde budou si lidé určitě moci dát něco dobrého.
No a potom bude moci přijít zákazník jako já, sednout si k jednomu z těch krásně připravených a prostřených stolů a dát si něco dobrého z lístku nápojového, který tady je. Třeba jakoby nějaké dobré víno zámecké, doporučil byste mi?
Máme tu Chardonnay, francouzská vína, Sauvignon, využíváme teda templářské vinice, takže výborné víno, určitě lidé znají.
Doufám, že jsem vás exkurzem do rudoltické historie naladil k výletu do Rudoltic, tohoto kouzelného koutu Pardubického kraje. I teď v zimě máte totiž šanci prohlédnout si Nový zámek u Lunchcrowna a v nově otevřené kavárně si dát něco na zahřátí. Kontakt na kastelánku Krasavu Šerkopovou najdete na internetových stránkách www.novýzámek.info. Zajímavosti z historie najdete na stránkách Rudoltic. Jsou také velmi jednoduché www.rudoltice.cz a nebo stránkách rozhlasového posvícení www.rozhlas.cz/Pardubice/posvícení. Tam je také fotogalerie pořadu a můžete si poslechnout všechny posvícenské pořady v archivu. Hezký den přeje a od posvícenského mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice se loučí Filip Novotný.
Posvícení, pořad o malých i velkých obcích našeho kraje, připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden. We'll be right back.